Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 11-iyun. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qo'qon shahridagi Koppon bozori dehqonlari ularning tog'oralarini ag'darib tashlagan melisalarini pomidor bo'ron qildi. Toshkentlik kollej o'quvchisi o'z joniga qasd qildi.
Maktab tomonidan o'qituvchilar tomonidan tarjiqqa uchrab, kamsitilish xo'rlasligiga uchrab, shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lyapti.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida nogiron yigit pensiyasi ozligidan shikoyat qildi.
Oziq-ovqat o'ziga yetmaydi. Biz hozir bir oyda yarim kilo go'sht olib yesak xursand bo'lamiz.
Bas onlaynga munosabat. Bugun o'qituvchi haqiqiy mardikorga aylandi.
O'qituvchilari chopiq qilyapti. Issiqda, kunning issig'ida qaytib kelishadi. Yuzlari qorayib ketgan.
Dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar, shuningdek ikkinchi qismdan chodir xayol eshitirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriya poytaxti Damashqda sodir etilgan ikkita portlash oqibatida kamida 8 odam nobud bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Londondagi Suriyada inson huquqlari vaziyatini kuzatuvchi guruh portlashlarda 20dan ortiq odam nobud bo'lgani haqida xabar berdi. Portlashlar shiyalar uchun muqaddas sanalgan ibodatxona yonida sodir etilgan. Xabarlarga ko'ra, Sayyida Zaynab maqbarasiga kiraverish joyida dastlab avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgan. So'ngra hudkush hujumchi o'zini portlatib yuborgan. Amak agentligi portlashga mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga olgan haqida xabar berdi. Liviya milliy birlik hukumati kuchlari Sirt shahri porti ustidan nazoratni qayta qo'lga olgan. Bu haqda Reuters agentligi Liviya rasmiylariga tayanib xabar berdi. Avvalroq Liviya kuchlari IShIDning Sirt yaqinidagi aviabazasini qaytarib olgani va u yerda Islomiy ekstremist guruhning yetakchilaridan birini yo'q qilgan haqida xabar qilgan edi. Sirt Liviyaning hokimiyatdan ag'darilgan rahbari Muammar Qaddafi tug'ilib o'sgan shahardir. Bir yil avval Islomiy davlat ekstremist guruhi strategik ahamiyatga molik bo'lgan mazkur port shaharni ishg'ol qilgandi. Dunyoning ko'pgina davlatlari, jumladan AQSh, Kanada, Ukrainada Stop Putin, Stop War chaqiriqlari bilan norozilik aksiyalari o'tkazilmoqda. Aksiya ishtirokchilari dunyo jamoatchiligi e'tiborini Ukraina sharqidagi vaziyatga qaratish maqsadida ana shunday aksiyalarni o'tkazmoqda. Rossiyaning diplomatik vakolatxonalari orasida piketlar uyushtirmoqda. Tadbir uyushtiruvchilaridan biri Irina fon Burgning ozodlikka aytishicha, ular Rossiya bosib olgan hududlar, jumladan Qrimdan qo'shinlarni olib chiqishni talab etishmoqda. Agar ularning bu talabi qondirilmasa, namoyishchilar ochlik e'lon qilishlarini aytishmoqda. Ayni namoyishchilar Amsterdam, Barselona, Budapest, Vena, London, Lozana, Moskva, Parij, Praga, Zyurix, Frankfurt va Ukrainaning bir qator shaharlarida ham o'tkazilmoqda. AQSh xalqaro eshitirishlar boshqaruvi kengashi uzoq yil Associated Press agentligida ishlagan Thomas Kent Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga yangi prezident etib tayinlanganini e'lon qildi. Radioning avvalgi prezidenti Kevin Kloz 2 yil avval lavozimidan ketganidan so'ng uning o'rni bo'shab qolgan edi. Janob Kent uzoq vaqt Associated Press agentligining Moskvadagi byurosiga rahbarlik qilgan, Yale universitetini tamomlagan Kent 4 ta xorijiy til, jumladan rus tilini biladi. Parijning Saint-Denis mavzesidagi Stade de France o'yingohida Euro 2016 futbol chempionatiga start berildi. Ayni stadionda bo'lib o'tgan dastlabki bellashuvda mezbon jamoa Fransiya Ruminiya jamoasini 2-1 hisobida yengdi. Ayni paytda Fransiyada Euro 2016 futbol o'yinlari boshlanarkan, poytaxt Parij va boshqa shaharlarda xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. Parij shahri hokimining muavini Jean-François Martens shaharda politsiyachilar soni ko'paytirilganini ta'kidladi. Musobaqalar bir oy davom etadi, Fransiyaning 10 ta shahrida o'tkaziladi. Kelasi oydan O'zbekistonda mahalliy telefon aloqasi hamda mamlakat ichida va xorijga telegramma yuborish xizmatlari narxi oshadi. Jumladan shahar telefoni oylik abonent to'lovi 2040 so'mdan 2350 so'mga, qishloq joylarda 900 so'mdan 1035 so'mga oshiriladi. 1-iyuldan O'zbekiston ichida va xalqaro yo'nalishlar bo'ylab telegramma jo'natish narxlari ham qimmatlaydi. O'zbekiston bo'ylab telegrammaning bitta so'zi uchun to'lov 37 so'mdan 40 so'mga, tezkor telegrammada 184 so'mdan 220 so'mga oshiriladi. O'zbekistonda telekommunikatsiya xizmatlari so'nggi bor o'tgan yili 2015 yil iyulida oshgan edi. Rossiyaning Buryatiya o'lkasida erkak zerikkanidan o'zbekistonlik mehnat muhojirini ov miltig'i bilan otib o'ldirgan. Voqea 9-iyun kuni Xuray Xobok qishlog'ida ro'y berdi. Erkak bu jinoyatga mast holatda ehtiyotkorsizligi sabab qo'l urgani aytilmoqda. Ayrim boshqa guvohlar esa qotillik tasodif bo'lmagani, o'zbekistonlikni ataylab o'ldirganini iddao qilishmoqda. Ayni qishloqda yashovchilardan birining politsiyaga guvohlik berishi erkak uyidan ov miltig'i bilan chiqib, bugun kimni o'ldirsam ekan degan so'zni aytgan va o'quzgan. Hozirda mazkur qotillik yuzasidan Rossiya militsiyasi tergov olib bormoqda. Halok bo'lgan o'zbekistonlikning ismi oshkor etilmayapti. Aytilishicha u mahalliy fermerlik xo'jaliklaridan birida ishlagan. O'zbekiston futbol fanatlarining asosiy sayti hisoblangan uff.uz sayti yopilganidan bir hafta o'tib fut.uz nomi bilan boshqa domenda qayta ochildi. uff.uzning berkitilishiga saytning izohlar bo'limida O'zbekiston futbol federatsiyasi faoliyatining keskin tanqid qilinishi hamda federatsiya rahbariyati shaniga bitilgan haqoratli so'zlar sabab bo'lgani aytilgandi. Paxtakor futbol klubining ashaddiy ishqibozlaridan biri oxirgi paytlarda uff.uz saytida nazorat qolmagani va raqib klublar ishqibozlarning biri-birini haqorat qilishi maydoniga aylangan haqda yozgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Toshkentning Yunusobod tumanida kollej o'quvchisi o'z joniga qasd qilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra 17 yoshli bola maktabda o'qituvchisi va guruhdoshlari tomonidan davomli tahqirlanavergach o'zini osgan. Biroq bola o'qigan kollej rahbariyati bu iddaolarni keskin inkor qilmoqda. Toshkent militsiyasi bu voqea yuzasidan tergov boshlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Toshkentning Yunusobod tumanida o'z joniga qasd qilgan kollej o'quvchisining ismi sharifi Ozodlikka ma'lum, lekin tergov vajidan va axloqiy sabablarga ko'ra uning shaxsi ochiqlanmaydi. Voqea 6-iyun kuni sodir bo'ldi. O'sha kuni o'quvchi kollejdan o'ta asabiy holda uyga qaytgan, keyinchalik u uyida osilgan holda topilgan. Toshkent huquq-tartibot organlaridagi Ozodlik manbasi bola nima uchun o'z joniga qasd qilgani ma'lum bo'lib qolayotgani bu yuzadan militsiya surishtiruv olib borayotganini aytdi. Qo'shnilari esa bola kollejda doimiy kamsitilgani, izza qilingani sabab o'zini osib qo'yganini taxmin qilishmoqda. Bu bola o'zi kibraylik tog'asini uyda yashab kollejiga qat